Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Antau la pregio de Angeluso, conforme alla soleno de la sanctegae corpo cae sango de Jesuo, cium oni hodiau festas en Italio, Papo Francisco clarigis cium lecionon lasis al ni Cristo dum la lasta vespremangio. Per la Eucaristio li donas sin por la tuta homaro. Tio estas invito ancau al ni, farigi Eucaristiai. Tio signifas, clarigis la Papo, esti homoi cium ne plu vivas por si mem lau logicoi de posedo cae de consumado, sed ciu scias ciel igi sian vivon donatson por aliai. Dank al Eucaristio, ni farigias profetoi cae construantoi de nova mondo. Ciam ni vencas egoismon cae malfermas nin al amo, ciam ni cultivas ligoin de fratezzo, ciam ni partoprenas en la suferoi de niai gefratoi, cae dividas panon cae rimedoin cun miseruloi, ciam ni disponigas niain talenton por ciui, tiam ni rompas la panon de nia vivo ciel Jesuo, avertis la Papo. Sed, ciu ni donas nian vivon ciel Jesuo cae elusas gin por aliai, au ciu ni estas fermitai en ni mem, cae en ciu tagae situacioi, ciu ni scias ciel cunigi au ciu ni ciam serĉas niain proprain interesoin, estis la demandoi ciun ce la fino Papo Francisco directis alla credantoi por pripensado. Conforme la solenon, la Papo per sia conto pontifex messagis. Eucaristio estas la respondo de Dio alla plei profunda malsato de la homa coro, alla malsato de vera vivo. En gi Cristo mem estas vere inter ni, por nutri nin, consoli, cae subteni nin survoe. Occasi della soleno, hodiau postagmese en la Basilico de Sancta Johano en Laterano, occasis la meso, post quiu sequis la tradizia processio lau via Merulana, gis la Basilico Sancta Maria la Granda, quie finis la festo cun la Eucaristia beno. La tradizion tiel festi ci grandan solenon, inauguris Papo Johano Paolo la II, cae daurigis Benedicto la XVI. Ciui partoprenis en la processio sur altar marscino cun hosti montrilo, cae tion respectis ancau Papo Francisco en la iaro 2013, la iaro de lia electo. En la iaro 2014, 2015 cae 2016, Papo Francisco ne partoprenis la procession. Anstataŭe li festis la meson kaj poste donis la eucaristian benon ĉe la Baziliko Sankta Maria la Granda. En 2017 la Papo decidis festi ĉi tiun solenon prefere dimanĉe por kuraĝigi pli grandan partoprenon de fideluloj. En 2018 okazis ŝanĝo de loko, reakirante praktikon kiu ŝajnis reveni al Paŭlo la VI, kiu ekde 1975 festis la solenaĵon plurfoje en novaj kaj periferiaj kvartaloj de la urbo. Tiun jaron fakte la celebrado de Papo Francisco okazis en Ostia, sur la placo antaŭ la preĝejo Sankta Monica. En 2019 Papo Francisco denove festis dimanĉe en la tombejo de la preĝejo Sankta Maria Consolatrice en Casal Bertone, territorio ligita alla historio de la bombardadoi de la ĉefurbo dum la dua mondmilito. En 2020 kaj 2021, dum la pandemia tempo, la messoj estis celebritaj de nove dimanĉe en la baziliko de Sankta Petro. En 2022, kiam la papo resanigis post la hospitaligo en Gemelli, kai en 2023, la papo presidis neniun liturgion pro la truditae limigoi de genua doloro. Catholica tago en Erfurt. Necessas convertigio efica cae nova, char multae sociae, economiae cae politicae crisoi, ciui ni travivas, ciui estes ligitae unu al la alia, cae do zorgo pri naturo, justezo al malriciuloi, engagigio al socio, protectoi de vivo cae familio, defendo de la digno de ciu homa vivo, same kiel extera cae interna pazzo iras cune. Tion scribis Papo Francisco en la messaggio por la 103a Germana Catholica Tago, ciu ocasis en Erfurt inter la 29 de maio cae la 2 de junio cun la moto La homo de pazzo havas estontezon. Substrecante che la problemoi concernas ciuin, cae nur cune ili estas solveblai, cae pro tio necessas amplexa dialogo eble cun multae vocioi je ciui niveloi de socia, economia cae politica vivo. La papo ancau substrecis che la Catholica Tago estas ancau loco de ecumena rencontigio cae interreligia dialogo, cae che necessas cun laboro de ciui homoi de bona volo, por construi pazan estontezon. Tiu rilate, li rememoris la fortan comunan ateston de cristanoi offertita en la jaro 1989, ciam en Erfurt estis levitei pregioi por pazzo, miraclo de pazza shangio iniziata de pregiantei homoi, ciui montris cion capablas pregio. La pazza homo havas estontezon, ci tiu certezo estas por ni averto cae curagigo, concludis Papo Francisco, cae instigis partoprenantoin alla pregio unu por la aliai, cae por pazzo, cae esprimis desiron che la Catholica Tago estu granda spirita ricigo por ciui. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Derfner, Jitka Skalicka, kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.